Nýjandi þingmaður Suðvestur kjördæmis, Willum Þór Þórsson.
Hæstvirtur forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni Þorsteini Sæmundssyni hans svör og við höfum svo sem ég og háttvirtum þingmaður oft tekið umræðu þessi mál og ég get nú ekki annað en bara fagna því og vissi það svo sem að við erum svona í megin dráttum sammála í þessum efnum. En annað sem ég vil bara nefna talandi kosti og galla, þá það þannig að því að áttunum þingmann er mjög hugleikið vaxtastig í landinu og hefur marg oft gaggrínt og haldið uppi gaggríni á vaxta ákvarðanir peningastefnu nefndar Seðlabanka Íslands en þegar þær ákvarðanir eru teknar þá byggja þær á mati á verðbólgumæntingum meðal annars og verðbólgu sem er mæld út frá vísitölu neysluverðs. Það er kannski önnur hlið en ég kom inn á hér áðan hvernig við metum reiknuð húsaleiguna liði 042 í þessum vöruflokkum að það er það að við þurfum að skoða og tryggja að við séum ekki að taka slíkar ákvarðanir vaxtastig metin út frá verðbólgumælingum vísitölu neysluverðs og tökum svo upp samræmda neysluvísitölu í útreikninga á verðtryggðum lán. Það eru svona þættir sem að við metum hér flutningsmenn tillögunnar mjög mikilvægt að sé farið í gegnum. Við fáum svona heildar yfirlit yfir og þess vegna leggjum við þetta upp með þessum hætti og vonandi náum við bara hér til lands með þessi mál og náum hér samræmi í vísindalögum, samræmi í öllum mælikvörðum hlýtur að skipta máli og ég er svo sem ekki menna eina reyna spurningu til háttvirts þingmanns en vil þó árétta það að stráið okkar í stjórnarsáttmálanum er nú ekki styttra en svo að bæði er þar kveðið á verðtryggingu og samræmda neysluvísitölu.